Wrestling.
Talasanje. 11 časova i 4 i po minuta. Dobar dan vam želim. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Dijana Ivanov Kadić. Poznato je već u javnosti da se Srbija odavno obavezala da do kraja godine usvoji ustavne promjene koje će omogućiti nezavisnost sudstva. Da li je moguće izbaciti politiku iz pravosuđa i da li je u toku debata o najvišem pravnom aktu kojim se obezbeđuje vladavina prava? Ima li dijaloga? O tim i drugim pitanjima danas ćemo razgovarati u talasanju. Gosti talasanja su Vladan Petrov, profesor ustavnog prava, i Dragana Boljević, predsjednica Društva sudije Srbije. Naravno, pozvali smo i predstavnike Ministarstva pravde, no dobili smo odgovor da nisu u mogućnosti da pošalju adekvatnog predstavnika danas u talasanju. U svakom slučaju, ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda. Posle muzike počinjemo razgovor. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Naši današnji gosti, Vladan Petrov, profesor ustavnog prava. Dobar dan, hvala što ste došli.
Hvala i vama na pozivu.
Dragana Boljević, predsjednica Društva sudije Srbije. Dobar dan, hvala i vama na odvojenom vremenu.
I vama hvala na pozivu.
I zvali smo Ministarstvo pravde, dobili smo odgovor da danas nisu u prilici da pošalju adekvatnog gosta koji bi mogao da odgovori na neka od pitanja. koja verujem da zanimaju javnost, ali sam potpuno sigurna da ćete i vi uspeti svako sa svoje strane i svog ugla da odgovori na osnovno pitanje, a to je dokle se stiglo sa raspravom o ustavnim promenama. Danas govorimo, a i trebalo bi da se završe, tako smo se obavezali, do kraja godine one promene koje se tiču pravosuđa, a koje bi trebalo zapravo svima nama građanima da obezbede vladavinu prava. U četvrtak je Dragana bio sastanak, vi ste prisustvovali tom sastanku, da li biste mogli da nam malo prenesete delić te atmosfere, ona će oslikati šta se zapravo dešava i kojim putem smo krenuli.
Pa dobro, evo da kažem, zavisi od toga šta se smatra raspravom. Ako bi se među nama pravnicima smatralo javnom raspravom, mislim, mi pravnici znamo šta je javna rasprava i onda bih ja u tom smislu rekla da javna rasprava nije ni počela. Ali Ministarstvo pravde je odlučilo da pozove sve nevladina udruženja i strukovna udruženja i pozvalo ih da do 30. juna dostave svoje viđenje kako bi trebalo Ustav da se menja, što je uradilo jedno 14-ak udruženja i pojedinaca. I onda je prvi sastanak sa tim koji su dostavili neke svoje pisane doprinose, da tako kažem, bio zakazan 21. jula, kada nam je svima prisutnima rečeno da je to prvi i jedini sastanak i svi smo dobili po 5 minuta da nešto kažemo s tim u vezi. A onda je ipak zakazan i sastanak koji je bio sada 7. septembra i zatim smo obavešteni da će biti još 4 sastanka po različitim gradovima. Uvek će učestvovati ti koji su do sada dostavili svoje pisane materijale, pri čemu su tu i neki ljudi koji zaista su pojedinci, zainteresovani građani, neki su opet iz nekih nevladinih udruženja koje lobiraju za određene stvari. Moram da kažem apsolutno da mi je nejasan format u kom se razgovara. Ovog puta smo dobili, što je bilo bolje, dobili smo 10 minuta svako ko se javio u diskusiji i ovog puta smo uočili, što je inače prošlog puta bilo neobično, uvek su bili pomoćnik ministra pravde gospodin Backović, koji je šef pregovaračkog tima za poglavlje 23, i gospođa Tanja Miščević, ali ovog puta su bile i dva poslanika. Mi nismo znali u kom su svojstvu ti poslanici, ali se onda ispostavilo da oni su sami rekli da su po ovlašćenju predsjednici Skupštine tu poslanici. Međutim, mi nemamo formalnu javnu raspravu u kom će učestvovati, recimo, profesura, sudovi, tužilaštva, u kom će učestvovati radna grupa Komisije za reformu pravosuđa, koja je dobila zadatak da radi analizu, a najpre mi nemamo polaznu osnovu koju Ministarstvo pravde ima, pa da bismo znali o čemu mi diskutujemo. Ovako smo, svako je pričao svoju priču i to je, i iako smo to metodološko pitanje ponovo pokrenuli, mi odgovor dobili nismo. Šta Ministarstvo pravde misli, mi ne znamo. Kada smo čuli poslanika, gospodina Martinovića, koji je šef poslaničke grupe vladajuće stranke, to je bilo nešto da, što mi nismo čuli u zadnjih 10 godina, to je da Skupština i zakonodavna i izvršna vlast, oni imaju legitimitet dat od naroda i da oni iz toga ne vide prepreku da je Skupština i ministarstvo, da su oni neka prepreka nezavisnosti sudstva i da misle da nema nikakvih problema da se sudije i dalje biraju u Skupštini.
A vi upravo, samo kratko pa da čujemo i profesora Petrova, vi upravo želite suprotno, odnosno
ne
vaši
samo
predlozi.
Mi, celokupna stručna javnost smatra da je to potrebno suprotno. Venecijanska komisija je već 2010. godine rekla da je to u ustavu formalno naveden, kako da kažem, izvršni uticaj izvršne i zakonodavne vlasti na sudstvo i da to mora da se otkloni. Kada je poslanik hteo da odgovori na pitanje jednog od učesnika, da li on to govori u svoje ime ili govori u ime Skupštine, njemu je pomoćnik ministra zabranio da odgovori na to pitanje. Učesnik je rekao da odgovor neće dobiti, a meni, koja sam se bila javila za reč takođe s tim u vezi, nije dao da govori. Pa sam ja onda posle tog sastanka imala jedan utisak, eto to je kao kraj moje uvodne diskusije, da je to paradigmatično stanje, da nam pripadnik izvršne vlasti nije dao ni zakonodavnoj ni sudskoj da govori.
Profesore Petrov, pretpostavljam da imate komentar, a osnovno pitanje zapravo koje se meni se čini sada nameće je kako uopšte i da li je moguće izbaciti politiku iz pravosuđa, jer to bi trebalo da je cilj. A sad pitanje je kojim sredstvima?
Više se tu pitanja postavlja, već ste ih postavili. Ja bih za početak odgovorio najpre na ovo prvo koje ste postavili. Prema mojim neposrednim saznanjima, do sada je u okviru zvaničnih državnih organa uređeno samo jedno, a to je, kažem samo jedno, nije to malo, nije ni mnogo. Reč je o jednoj radnoj grupi koja je formirana još pre nekoliko godina, tačnije ako se ne varam početkom 2014. godine, u kojoj smo uzeli učešće i koleginica Boljević i ja, koleginica Boljević kao predsjednik društva sudija, ja kao predstavnik profesure, koja je imala zadatak da izradi jednu pravnu analizu Ustava u delu koji se odnosi na pravosuđe, dakle pre svega da izradi jedan tekst koji će sadržati predloge kako da se poboljšaju postojeća ustavna rešenja u pravcu zaista jačih garancija nezavisnosti sudske vlasti. Taj tekst je urađen, neformalno prihvaćen od strane Komisije za sprovođenje strategije reforme pravosuđa. Moja pretpostavka je da očigledno političke prilike nisu to dozvolile, neka dešavanja koja su bila u međuvremenu, i on je ostao kao nešto što je formalno nedovršeno. Praktično to je tekst koji je skoro dovršen, kažem skoro jer ostale su neke alternative, nismo ni mi sasvim bili sigurni u pogledu toga kako bi baš svako pojedinačno rješenje trebalo da izgleda.
Ako taj se tekst, ne varam, vaš predlog je bio...
Samo ovo da dodam, izvinite, taj tekst nije nacrt Ustava, to je jedan tekst koji bi, kako ja često imam običaj da kažem, da me niko ne shvati pogrešno, relativno lako mogao da se pretoči u nacrt Ustava. Mi, i time pa ću odgovoriti na vaše drugo pitanje, mi zaista, i to je i koleginica Boljević rekla, mi nismo ni u kakvoj proceduri, zvaničnoj proceduri promjene Ustava. Samim tim ne može se, što je i ona rekla, govoriti ni o kakvoj zvaničnoj javnoj raspravi, i ja ove konsultativne sastanke ili kako već da ih nazovem, tako nisam, Ministarstva pravde sa civilnim sektorom nisam ni shvatio. Javna rasprava, kad je i ako je bude bilo, moraće da se vodi oko nečega što je nacrt Ustava, da ne kažem predlog Ustava, ali bar oko nečega što je sročeno, odnosno dobilo oblik ustavnopravnih normi.
Pa el onda, da li sam vas dobro razumela, zapravo ne postoji iskrena namera da se do kraja godine ta preuzeta obaveza zaista i ostvari?
Vi pitate pogrešnu osobu da li postoji iskrena, neiskrena
ili
bilo kakva,
da,
bilo kakva namera. Ja opet ponavljam, na osnovu mojih aktivnosti u ovoj oblasti u posljednjih nekoliko godina, ja sam odavno primetio da nekako ne osjećam dovoljno iskristalizovanu političku volju da se uđe u zvaničnu proceduru promjene Ustava. Koji su tu razlozi, to nije pitanje na koje ja mogu da odgovorim, mogu da pretpostavljam, a mislim da nije dobro pretpostavljati u ovakvim situacijama. Možda da ne širim previše priču, je i pitanje da li bi taj paket pravosudnih normi išao izolovano, što je sasvim moguće, sasvim ostvarivo, ili bi išao sa nekim drugim normama Ustava, ili da pojednostavim, da li nema dovoljno izražene političke volje zato što još uvijek nije pala konačna politička odluka šta ćemo ili šta bi trebalo da menjamo u Ustavu, ili čak možda donesemo i novi Ustav. Dakle, ja mislim da tu, ne bi govorio o iskrenosti i neiskrenosti, ja mislim da tu još uvijek ima nekog ispitpavanja terena, zašto, opet ne mogu da odgovorim, da li i kada ući u zvaničnu proceduru za promjenu Ustava. Pričat ćemo, da ne uzmem previše vremena, pa ću onda i onim sadržajskim momentima. ja zaista pripadam onim prostorima ustavnog prava koji smatraju da rokovi, pa i ovaj rok, ne treba tako striktno posmatrati. Jer šta nam vredi da mi ispoštujemo ovaj rok? Šta nam vredi da dobijemo formalno čak i jedno pozitivno mišljenje Venecijanske komisije, koje uvijek mora da ide na nacrt akta, a ne na nekakav tekst, kakav god da je on, koliko god je dobar. Šta nam vredi ukoliko u finalnom rezultatu ne dobijemo ustavne norme koje će biti tako kvalitetne da budu jedan valjan normativni osnov za ono što se kod nas očigledno nikada nije dogodilo, a nadamo se da će se dogoditi jedna evolutivna reforma pravosuđa koja će obezbediti zaista jedno najviše moguće nezavisno sudstvo. I tu bih stao, pa bih kasnije odgovarao, najviše moguće nezavisno sudstvo. Samim tim i taj uticaj politike o kome se govori, ali tu ću stati za sada, taj uticaj politike o kome se govori, ja zaista mislim da je licemerno, odakle god da dolazi, kada se tvrdi da je moguće u potpunosti isključiti uticaj politike na formiranje pravosudnih organa, prosto zato što uporedno posmatramo, mi imamo vrlo različita rješenja, ali skoro nigdje takvo rješenje da sudije biraju sudije, što je teorijski najbolje, ali praktično, opet ponavljam, nije izvodljivo. Ono što praktično nije izvodljivo, a deklarativno se insistira na tome, ja mislim da je to deklarativno insistiranje jedna velika opasnost, jer ona često iza prikriva možda vrlo loše namere.
Dragana, evo direktno pitanje za vas. Jedan od vaših predloga je da struka bira struku i da će se na taj način zapravo smanjiti taj politički uticaj. Čuli smo šta kaže profesor, šta vi kažete?
Jel mogu samo prvo, pa da završimo sa tim rok 2017. godine?
Koji smo sami prihvatili.
Moram da kažem da su sve relevantne nevladine organizacije i strukovna udruženja, a sad se prvi put desilo u srpskom društvu da su i sa strukovnih udruženja sudija, tužilaca stale sve relevantne nevladine organizacije, što je veoma zanimljivo i dobro po mom mišljenju. Sve su one predložile da se taj rok produži. Upravo iz ovih razloga iz kojih je i profesor Petrov to rekao, nama treba kvalitetan proces i ne treba pošto poto zbog toga što smo se tamo nekom nešto zavetovali da sada preko kolena nešto uradimo, kad je očigledno da to ne može da bude izvedeno do kraja 2017. Više puta su sve nevladine organizacije to zahtevale i na prošlom sastanku 21. jula Tanja Miščević je čak i rekla da je njoj vrlo lako, da ona sebe vidi u dosta lakoj poziciji kada pred evropskim institucijama treba da opravda zašto to neće biti kraj 2017. godine, jer je kvalitet jednog procesa također značajan za samu produkat finalni tog procesa.
Kada ste već kod nevladinih organizacija, Milan Antonijević je baš u ovoj emisiji spomenuo da je sada rok od 4 mjeseca zapravo veoma kratak i da bi ga trebalo produžiti.
Tako je.
Da li je onda osnovno pitanje zašto se nije krenulo ranije? Mi znamo kada smo, odavno smo se prihvatili ovog roka, i da li se vi zapravo pribojavate da će kao i prethodni ustav nekako biti donet na brzinu?
Pa prvo, ja se nadam da će biti dovoljno uvažavanja tog mišljenja struke i nevladinih organizacija, kada smo već pozvani da damo svoje mišljenje i više puta ga izrazili, i UKOM i Beogradski centar za ljudska prava i CEPRIS-a, naravno i Društvo sudija i Udruženje tužilaca, i da će taj rok biti produžen. To zaista može biti tako. A ako ne bude produžen, onda tu stvarno mogu da postoje problemi, mogu da nam se odjednom nametnu neka rješenja kao i prošli put. To je potpuno onda izvesno da može da se desi.
A da li možete sljedeću rečenicu da mi prokomentarišete, a ona je iz saopštenja Ministarstva pravde? Umjesto komunikacije preko sredstava javnog informisanja, Ministarstvo pravde poziva organizacije civilnog društva da uzmu aktivno učešće u debati koja je u toku. Ministarstvo ne razume pritiske da se ishitreno izlazi sa tekstom izmjena Ustava pre nego što se svima pruži šansa da daju svoje predloge.
Pa to je saopštenje nastalo odmah nekoliko desetina minuta nakon što su strukovno udruženje sudija i tužilaca CEPRIS i Beogradski centar za ljudska prava i JUKOM, nakon što su dali jedno saopštenje za medije prošle nedelje i u stvari pozvali Ministarstvo pravde da se dogovorimo oko metodoloških pitanja, jer ona deluju suvoparno i tehnički, ona su veoma značajna za sam proces. I tražili smo da u stvari znamo oko čega mi razgovaramo, šta je polazna neka osnova. Jer znate, mi smo imali tamo i neko udruženje pojedinaca koji su jedan član, ne udruženje pojedinaca, nego pojedince koji su samo jedan član Ustava išli na njega, ili neki ljudi koji su zbog povrede svojih prava, i to je stvarno tragično šta se njima desilo, dostavljali svoju prepisku sa državnim organima, pa su i oni ušli u čitavu tu diskusiju u Ustavu. To stvarno, mislim da treba dužno poštovanje prema relevantnim nevladinim udruženjima, a posebno prema strukovnim udruženjima država da ukaže, a ne da na takav način nas pušta na nivo jedan tako važan, koji je pokrenut samo sa nama trenutno, a uopšte nije došao u fazu javne rasprave. Te u tom smislu ja to vidim samo kao način da se zabašuri značaj onog prethodnog saopštenja. To saopštenje Ministarstva pravde je pokrilo na neki način značaj onoga što su strukovno udruženja i nevladino udruženja htjela ministarstvu i javnosti da kažu, jer u javnosti se u stvari uopšte ne zna šta se dešava, a debata u javnosti ne postoji.
Kratko ćete mi posle reći tačno šta se dešava, da bi javnost evo konačno mogla da čuje, no profesore Petrov, koliko bi prema vašem mišljenju, vi ste profesor ustavnog prava, trebalo da se pita civilni sektor?
Ne smijem da pravim dugu pauzu.
Nemojte odmah odgovoriti.
Moram odgovoriti odmah, ali reći ću nešto što može biti protumačeno i na jedan drugčiji način od onog što zaista mislim, ali reći ću da postoje dve stvari. Prvo, kada je reč o jednom teorijskom pristupu u modernim demokratijama, to je ono što zastupa i Venecijanska komisija, zaista potrebno je kroz proces doći do promjene Ustava. Koja god promjena Ustava da je u pitanju, da li se odnosi na pravosuđe ili na neki deo, drugi deo Ustava. Dakle, u tom procesu svakako da je više nego poželjno konsultovati što veći broj različitih institucionalnih, pa čak i manje institucionalnih činilaca, da bi se u krajnjoj liniji došlo do jednog, kako se to čak i u stavovima Venecijanske komisije kaže, širokog društvenog konsenzusa, a samim tim taj društveni konsenzus pretočen odgovarajuće ustavno-pravne norme obezbedio jednu ustavnu stabilnost, a to znači da se Ustav ne menja tako često i bez potrebe.
Da li se to čini sada? Da li ministarstvo
pravde to radi?
Da vam kažem,
to je teorija. Uh-huh. Opet, kao neko ko je poprilično involviran u sve ove procese, moram da kažem da je nešto drugo praksa. Pravosuđe je jedna visoko specijalizovana delatnost. I možda ću reći nešto što teško da me može bilo koji sudija osporiti, osim da će prihvatiti ovo što kažem. Nezavisnost pravosuđa se ne stiče čak ni kvalitetnim ustavnim normama. Ne treba bagatelisati promjene Ustava u tom delu, ali njih treba shvatiti samo kao jednu prvu, slobodan sam da kažem, i predfazu u onome što nam sledi, o čemu već decenijama govorimo, a što se u Srbiji nije desilo. To je jedna prava reforma pravosuđa koja će morati da se zasniva na jednom, i tu ću upotrebiti vaš izraz, iskrenom dijalogu između političkih vlasti i sudske vlasti. Iskrenom dijalogu u smislu da je jednima i drugima krajnji cilj da dosegnemo jedan stepen vladavine prava koji je potreban za zaista jednu normalnu pravnu državu. Da se vratim i da konkretno odgovorim na vaše pitanje. Dakle, praktično mislim da ovim visoko specijalizovanim pitanjima ipak ne treba da se izjašnjavaju svi. Zato ću ja u ovom trenutku da donekle eskulpiram, ako već napadaju mnogi Ministarstvo pravde, pokušati da u svoje, naravno, lično ime eskulpira Ministarstvo pravde. Mene ne interesuje u ovoj fazi toliko ne interesuje me toliko ovi razgovori. Mene interesuje, pošto me također ni rokovi preterano kao profesora ustavnog prava ne interesuju, mene interesuje finalni proizvod. A finalni proizvod, kad reč o Ministarstvu pravde, trebalo bi u jednom momentu bude nacrt ustava oko koga treba da se izjasni i Venecijanska komisija i treba da se izjasni stručna javnost.
A zašto mi još uvijek nemamo taj nacrt? Zbog čega?
Samo ovo, ne šira javnost, upravo zbog toga što šira javnost ne može ni da razume ta pitanja. I širu javnost, koliko god se to činilo, ne interesuje da li će sudiju birati parlament ili čisto sudsko telo. Širu javnost, odnosno građanje, interesuje da ima nezavisnog sudiju, odnosno nezavisno sudstvo, da ima sudstvo u koje ima povjerenja. Tako da, zašto, izvinite, ovo pitanje koje ste postavili nisam
zašto propratio. Još uvek nemamo nacrta? Taj tekst o kome vi govorite,
pa,
i vi ste bili u radnoj grupi.
Da, opet mi postavljate pitanje na koje ja kao neko ko nije politički involviran ne mogu da odgovorim. Ja mislim i vidim i po, ne zato što je preko puta mene sagovornik koji pripada toj, o tom udruženju. Ja mislim da je analiza koja je urađena u okviru radne grupe, u okviru komisije za sprovođenje strategije reforme pravosuđa, koje je vladino telo, odnosno imenovano strane vlade, ja mislim da je stvorena jedna dobra platforma. Jeste. Na toj platformi je svoje sugestije dalo i društvo sudija, neke druge od ovih nevladinih organizacija nisu, i one, ja sam malo pogledao njihove predloge, one na mala vrata pokušavaju da ubace nešto što treba zaustaviti u Srbiji, a to je dalji proces angloamerikanizacije srpskog pravosuđa. Da. Možda se delom pojedine od tih nevladinih organizacija zbog toga i bune, prvo daju svoje predloge i učestvuju u igri, a onda posle izvesnog vremena kažu ovo ništa ne valja. Zato kažem, zašto nema? Nema, opet ponavljam, zato što ovo govorim kao običan građanin, mislim da u ovom trenutku još nije do kraja iskristalisano hoćemo li mi u promjenu Ustava, parcijalno, totalno, kako god, ili nećemo. I ne želim u ime Ministarstva pravde govorim, nisam ja njihov eksponent, ja mislim da ni oni u ovom trenutku još uvijek ne znaju odgovor na to pitanje. Zato se, čini mi se, ovaj proces malo razvlači. A kada bi se dobio jedan jasniji politički input da idemo u promjenu Ustava, ja vjerujem da bi i nacrt Ustava tu vrlo brzo bio na stolu. Pri čemu ponavljam, i to je odgovor na ovo prvo vaše pitanje, preterani upliv različitih nevladinih organizacija, pa čak i pojedinaca, na izradu nečega što će biti potencijalno nacrt Ustava, može samo da bude poguban. Zato ja, možda je kasno, ali ja bih voleo da vratim proceduru u onu fazu u kojoj je ona stala, da se o analizi ustavnog okvira za reformu pravosuđa izjasni prvo komisija koja je formirala tu radnu grupu, pa da onda eventualno zaista ta komisija pošalja apel ovlašćenim predlagačima za promjenu Ustava. To može biti vlada, predsjednik Republike, Narodna skupština, da oni uzevši u obzir tu analizu, urade jedan nacrt akta o promjeni Ustava, odnosno prvo se mora ići sa predlogom. Predlog je manje definisana stvar, ali je sa predlogom već se ulazi u zvaničnu proceduru za promjenu Ustava. Ovako bojim se, i time završavam u ovom delu, ovako bojim se, i nemojte me pogrešno shvatiti, uvek kada dajem u posljednjih nekoliko mjeseci izjave za medije, bojim se da i sam ne doprinosim, u maloj meri, ali opet da doprinosim, jednoj priči o promjeni Ustava koja je neefektivna, koja je nedolotvorna, umjesto da se na njoj radi. Još jednom ponavljam, u Ustavu se tačno zna šta se mora promijeniti da bismo dobili nezavisnije pravosuđe. Ja mislim da u ovom trenutku još uvijek ne postoji dovoljno definisana politička volja. A lično, moram biti krajnje ličan, ja kao neko ko je vrlo umjereni zagovornik evropskih integracija, odnosno evropskog puta, samo radi evropskog puta, ja čak mislim da mi u ovom trenutku zaista i ne treba da žurimo sa bilo kakvom promjenom Ustava. Jer Ako je obavimo, a onda se ispostavi da opet nešto nismo uradili kako treba, mi smo u začaranom krugu i idemo tako dalje. I pričamo o promjenama ustava i narednih 10 godina i tome slično.
Gospođo Boljević, šta je to da budemo konkretni i jasni, što treba menjati ustavu, što su vaši predlozi, a što se tiču pre svega nas građana, i još jednom ću se vratiti na rečenicu, mislim da ste baš vi nedavno izgovorili da je zapravo ovdje ozbiljno pitanje da li postoji vladavina prava. S jedne strane vladavina prava, s druge priča o tome da je veliki uticaj izvršne i zakonodavne vlasti.
Da, pa prvo moram da se složim potpuno sa profesorom Petrovim u vezi sa tim da ja lično mislim da trenutno nije uopšte momenat za Republiku Srbiju da menja ustav. Jer mislim tu postoji niz razloga zbog kojih nije vreme za promjenu ustava. Država kad je slaba i kad je na kolenima, ona ne treba da menja svoj ustav. To je jedna stvar, ali dobro. Druga stvar sa kojom moram da se složim sa sagovornikom je u tome da možete vi da imate kakve god hoćete ustavne proklamacije o nezavisnosti. Ako nema političke volje, vi nećete imati nezavisno sudstvo. I obrnuto, mi smo sredinom 90-ih imali očigledan primjer kako jedno sudstvo koje je samo što je izašlo iz jednog socijalističkog sistema za koji nam sada u Evropi govore da je bio totalitaran, kako je pokazalo svoju nezavisnost i svoju čvrstinu u momentu kada su neki njegovi predstavnici počeli da pomažu vladajućoj partiji u izbornoj krađi. Kako je to jedna velika, jedno 600 ljudi je izašlo u javnost, a prvo 6 sudija Ustavnog suda i reklo nemojte, čuvajte obraz, budite stručni i tako dalje. Sa mnogo manje demokratskog iskustva i sa mnogo manje garancija, mada već i tad Ustav dao garancije, Ustav iz 90. godina, ali opet mnogo manje priče i razmišljanje o nezavisnosti, sudije su postupile nezavisno jer su se tada mnogo nezavisnim osjećale nego danas. I u tom smislu možemo mi sad da stavimo Ustav što god hoćete. Ja mogu da vam dam primjere koji bi možda bili dosadni za slušaoce, gde i u sadašnjim ustavnim, da tako kažem, slabim rešenjima, mi smo mogli da dobijemo bolje ili lošije zakonsko rešenje. I uvek smo izabrali lošije, ono koje u stvari napada nezavisnost.
A zbog čega?
Pa zato što nema političke volje i zato što sudije ne dolaze same do nezavisnosti. I tačno je profesor rekao, nezavisnost se ne oktroiše, ona se ne daje ustavom, ona se osvaja, ali se osvaja u jednom kontekstu u kome sudija neće biti razrešen ako se zalaže za nešto, neće biti disciplinski kažnjen, neće biti osvete prema njemu, neće mu biti zabranjeno da napreduje ili ko zna šta sve još može, kakve sankcije da se preduzmu prema sudiji koji postupa nezavisno.
Ali ovdje postoji konkretna pitanja koja se mogu ticati građana, to je izbor članova Visokog saveta sudstva.
Da, evo, to ću sad lako da vam kažem. Mislim, Venecijanska komisija je još to detektovala i za nas, stručnu javnost, to je potpuno notorno već pre 10 godina, da je Ustav sam ugradio 3 načina na koji politika direktno utiče na sudstvo. To je tako što prvo se biraju svi predsjednici sudova u Narodnoj skupštini, biraju se sve sudije na prvi mandat u Narodnoj skupštini i biraju se svi članovi Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca koji kasnije biraju na stalno sudije i tužioce. I to je nešto što je notorno. I također je ukazano da tu ne postoji recimo jedna garancija koja je ozbiljna garancija, a to je način prestanka sudijske funkcije. On je ranije bio također ustavna kategorija, a sada i u ovom našem ustavu je izbrisan. To je ozbiljna stvar koja još potkopava nezavisnost sudstva. To je ono što moramo da menjamo. I od toga se i krenulo u toj stručnoj javnosti odavno, već godinama unazad.
Čekajte, vi ste govorili o 2012. godini kada je negdje bilo otvoreno ponovo to pitanje i ako se ne varam, tada vam je ministar Selaković, tadašnji ministar pravde, obećao da će neke stvari promijeniti kad
jeste.
Je reč
pa to je politička volja. To je politička volja. Recimo, to je jedan događaj koji baš onako dobro odslikava šta se u stvari desilo sa jednim dobrim nabojem. 2012. godine je mogla biti dalekosežna prekretnica za nezavisnost sudstva. I tu uvek uključujem i tužioce, zato što su i oni u svemu tome delili sudbinu tih pravnih posljedica reizbora. 2012. godine moglo se kazniti, ne političari, oni su kažnjavaju na izborima, nego se moglo kazniti, pozvati na odgovornost, da tako kažem blaže, pozvati na odgovornost sudije i tužioce koji su pogazili vladavinu prava, a koji su bili članovi Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca i donosili odluke, recimo u okviru tih tela sa 3 ili 4 glasa, moralo je minimum da bude sa 6. Prosto, eto, da ništa drugo nisu uradili. Tada je to moglo da se uradi i kada je Ustavni sud sredinom 2012. godine praktično poništio sve odluke Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca, onda su oba udruženja, i sudije i tužilaca, tražili način da se dođe do prevremenih izbora unutar Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca i da se ti ljudi, sudije i tužioci, koji su tako strašno pogazili vladavinu prava, otklone iz tih tela i da se zatim u reformu krene sa novim ljudima, novim legitimitetom unutar tih tela. Međutim, ministarstvo tada nije htjelo da to učini i kada smo bili na sastanku sa ministrom pravde, tada novo postavljenim, da tako kažem, Selakovićem, početkom septembra 2012. godine, nas troje, i kada smo razgovarali o tome da to treba da se prvo uradi, da se sa zdravom osnovom krene u sve dalje reforme, bilo niz stvari koje moralo da se uradi, bilo je vede stanje u celom pravosuđu i tako, bilo je raznih stvari. On je rekao, ja moram da sprovedem brze izbore i da vratim u stvari sve ove sudije i tužioce koji su bili razrešeni. Pa mi smo rekli, sprovedite, kad smo čekali 3 godine, sačekat ćemo 3 meseca da prođu izbori za ta dva veća, za ta dva tela, pa sa novim članovima birajte. A on je rekao, ne, ja moram da požurim, u ostalom, tako nam je rekao, ja imam 5 blanko ostavki u svom džepu od sudija članova Visokog saveta sudstva. I mi smo onda tad onako spontano rekli, pa iskoristite ih onda, ali on to nije uradio. Sa svim tim ljudima on je dalje nastavio i to telo je izabralo sve predsjednike sudova, vratilo sudije, donelo novu strategiju petogodišnju, donelo nove zakone. Znači, sa jednim nelegitimnim telom koje je bilo ucenjeno, koje je bilo talac Ministarstva pravde, ministarstvo je kasnije radilo sve što je trebalo i tu je jedna strašno značajna šansa za srpsko pravosuđe bila izgubljena.
Profesore Petru, pre nego što čujemo reklame, kako se radi kad vas neko drži u šaci, ali da ne kažemo fioci?
Ali vidite, upravo ovo, nešto sam znao, nešto nisam znao, ali to je ono o čemu ja govorim. U toj evoluciji, u tom procesu ka nezavisnom pravosuđu, mi moramo u sljedeći korak, u sljedeću fazu. A to nije nezavisnost koja je apsolutna, koja je potpuno od politike odvojena, nego jedna faza u kojoj će politički okvir biti postavljen tako da sudovi i sudije mogu da rade svoj posao. Zato postoje, vi ste i konkretno pitali, postoje i određene, neću reći nedoumice, ali postoje određena pitanja u vezi sa tim kako novi Visoki savjet sudstva treba da izgleda. Da li da ima ovoliko sudija, onoliko političara, ne može ni u potpunosti bez političara. Imamo dilemu da li da ostaje ministar pravde, u kom kapacitetu i tako dalje. Ne može. Zato što sudska vlast ne može biti izdvojena iz čitavog sistema, ali ovo što se dešavalo od 90-ih pa na ovamo je nešto sa čim se, nadam se, u narednom periodu mora završiti, a to je taj prekomerni uticaj politike, neiskreno dogovaranje između čelnika jedne i druge vlasti. To ste vi upotrebite izraz iskrenost, neiskrenost, pa neiskreno dogovaranje. Tome mora da se konačno stane na put. Da li će, ja zaista to ne znam.
Jer nije lakše upravljati čovjekom čiji dosije ili šta god imate u fioc? Ovo o čemu je gospođa Boljević na neki način govorila.
Ostavku,
ili blanko ostavku, ili dosije, ili s kim možete da upravljate?
Pa ja pretpostavljam da je lako upravljati takvim čovjekom, ali ja ne mogu da odgovaram na ta pitanja, jer nekako kao s pozicije profesora ustavnog prava hoću da vjerujem i moram i studentima i građanima Srbije da šaljem tu vrstu poruke, da članovi Visokog saveta sudstva, odakle god dolazili, od sudija ili od političke vlasti neki postavljeni, moraju da imaju jednu dovoljnu meru ljudskog profesionalnog integriteta, da ne mogu, ajde tako da upotrebim izraz, do kraja biti ucenjeni. Postoji neka mera, postoji nešto, jedna granica preko koje zaista neko ko je čovjek i profesionalac, pa i profesionalni političar, ne može da pređe. I zato ja mislim da mi još uvijek živimo u jednom periodu gdje pravna i politička kultura nisu dovoljno razvijeni. Mi prosto dogovaranje nekada shvatamo kao problem, a treba da se dogovaramo, ali imamo jednu drugu vrstu dogovaranja, a to je dogovaranje kako da ostaci starog režima i mehanizma opstanu i u nazovi novom režimu. Pa to se u ostalom desilo i 2000. godine. I svi oni problemi, ne samo u pravosuđu, nego i u sistemu vlasti kompletno, su se posle 2000. godine multiplicirali zato što su instrumenti i mehanizmi vladanja ostali suštinski isti.
Znači, stalno govorimo o relokaciji političkog pritiska, a ne o nje ili uticaja, a ne o njegovom stvarnom napuštanju u onoj razumnoj meri koliko se može napustiti.
Zato verujem da se mnogima kada čuju reforma, ne samo pravosuđa, nego reč reforma diže kosa na glavi. Ako mogu tako da kažem. 11:43, profesor Vladan Petrov, profesor ustavnog prava, i Dragana Boljević, predsjednica Društva sudija Srbije, su gosti Talasanja. Posle reklama nastavljamo razgovor. Eko.
Francesco Santucci i Big Band RTS. The Nearness of You. Velika sala Doma omladine Beograd, petak, 22. septembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine Beograd.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gde god da se nalaziš, vidi super brzi kućni stiže u tvoj dom. Iskoristi specijalnu cenu 999 dinara mesečno svim tarifama prvih godinu dana. A sada još jednom sporije. Za sve koji nemaju super brzi kućni net. Gde god da se nalazite, VIP super brzi kućni net stiže u vaš dom. Iskoristite specijalnu cenu od 999 dinara mesečno u svim tarifama prvih godinu dana. VIP. Druga priča.
Prvi album, Ekstra Orkestra, Kažeš, to je ljubav. U izdanju PGP, RTS-a, u prodaji.
RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Nastavljamo razgovor. U studiju su Vladan Petrov, profesor ustavnog prava, i Dragana Boljević, predsjednica Društva sudija Srbije. Gospođo Boljević, kad kažete slaba vladavina prava, to povežemo sa pričom o ustavnim promjenama u onom delu koji se tiče pravosuđa. Da li je ustav taj koji bi trebalo da nam obezbedi vladavinu prava, i šta je za vas paradigma nevladavine?
Pa ne, ja moram da kažem da ustav, dobro je da u ustavu bude što više garancija nezavisnosti sudstva. Mislim, to i dobro je da je vladavina prava jedna od temeljnih vrednosti koja je već u prvom članu ustava navedena. Jel?
Imamo je sad i u ovom ustavu. Znači, da, nisu nam potrebne, da, ako se pridržavamo.
Znači, promen. Dobro je da to postoji, ali znate, to su lepe proklamacije, a onda u realnom životu vi morate da se i sami da doprinosite toj vladavini prava. Recimo, kod nas neko ko jako, ja sad zbog kratkoće vremena, jel, govorim direktno, bez uvijanja. Recimo, država prva, državni organi Oni su ti koji u mnogim slučajima ne poštuju vladavinu prava, ne poštuju svoje obaveze.
Navedite primjer.
Pa imamo primjera raznoraznih, recimo, ajde, i kad kažem državni organi, nisu državni, ali recimo imamo sad Republički fond PIO. Republički fond PIO koji sad odgovara za vojne penzionere. Mi imamo desetine hiljada predmeta zbog toga što oni uporno nisu u tome da se na odgovarajući način ne povećavaju vojne penzije, pa onda sudovi desetine hiljada predmeta rade. Imate Republiku Srbiju koja u mnogim predmetima u stvari je tužena. Možda je ona jedan od najvećih u najvećem broju predmeta tužena strana, Republika
Kako
Srbija.
Kako to kaže, krivac?
Pa, odgovorna, da tako kažem. Pa sad imate raznih situacija u kojima odgovorna, između ostalog, recimo...
Hoćete da kažete, na primjer, za Strasbur i neizvršenje?
Pa eto, hoću da kažem i za Strasbur i za neizvršenje, između ostalog, jer kod nas se stalno vrši zamena teza o tome kako je neefikasnost najveći problem u pravosuđu, a u stvari šta se dešava? Kada pogledate predmete koji su rešeni, sve predstavke u kojima je doneta presuda protiv Republike Srbije, njih ima 153 do sada, i vi ćete vidjeti da je u 28 slučajeva od tih 153 rečeno u odluci suda u Strasburu da je povređeno pravo na suđenje u razumnom roku, što je ono što se smatra efikasnošću, jel? Ali u istom broju slučajeva i povređeno pravo na pravično suđenje. Znači u jednoj, da kažem, četvrtini slučajeva postoji povreda prava na žurnost, ajde da kažemo, na razumni rok. Ali svi ostali, tri četvrtine predmeta, se odnose na povrede nekih drugih prava. I to je stvar da se mi ozbiljno zamislimo. Kako je moguće da u 75% slučajeva su povređena neka druga osnovna prava garantovana Evropskom konvencijom i Ustavom? A država sve vreme govori o tome kako nam je to problem. E, ali ima još jedan slučaj da tu postoji, recimo, skoro 50% predmeta, malo manje od 50% predmeta, u kojima u stvari se ne sprovodi izvršenje. I to je sad jedna posebna povreda člana 6 Evropske konvencije, gdje država u onim dva slučaja repetitivna, gdje država odgovara recimo za dugove bivših društvenih preduzeća i gdje postoji problem sa ratnim rezervistima i njihovim naknadama koje oni dobijaju. Prosto država ne sprovodi odluke tog suda u Strasburu. Tu niko drugi nije kriv, nego sama država, ne sudovi, sudovi su presudili to, nego je sama država tu problem. Kao što je problem kada vi pritiskate da se neko, da tako kažem, koji je od interesa za javnost, stavi u pritvor, a to nije zatvor, to je samo mera obezbeđenja okrivljenog, pa nekada i da se optuži, a recimo nema dovoljno dokaza, i vi na kraju dobijate oslobađajuću presudu ili obustavu postupka u kome u tom postupku kasnije država mora da plati naknadu zbog neosnovanog lišenja slobode.
Možemo li da budemo precizni? Ipak država nije imaginarna, mi svi zajedno činimo državu, znači mi plaćamo.
Mi plaćamo, tako je. Građana. Mi plaćamo zato što smo poreski obveznici, jel? A država tu odgovara za rad svojih organa pa plaća. Dakle, hoću da kažem, u velikom broju slučajeva parnica se vodi protiv Republike Srbije ili se vodi protiv nekih lokalnih samouprava, grada Beograda, recimo vrtići, to su desetine hiljada predmeta, gde bi trebalo, postoji politička volja da se shvati kako da se uradi, da se predmet reši, da se ne jedan predmet, nego taj čitav problem reši tako da ne dođe pred sud. Ali država, nažalost, to ne želi da učini, valjda joj je lakše da odloži problem, kad treba, jer ona neće ništa da plati. Pa onda odlaže problem i na kraju plati više.
Profesore, šta vi na ovo kažete?
Dobro, ovo su konkretni primjeri nekoga koji ima dugogodišnju sudijsku i opšte pravnu praksu. A ja bih rekao da nemamo još uvijek u dovoljnoj meri vladavinu prava, zato što skoro ni jedan od onih elemenata vladavine prava koji su definisani u članu 3. Ustava još nisu u dovoljnoj meri ostvareni. Dakle, ustavnost i zakonitost, mi donosimo jako brzo zakone, jako brzo ih menjamo. Neću reći da ih je mnogo neustavnih, ali svakako trebalo bi da ih bude mnogo više koji su u skladu sa Ustavom. Dalje, imamo jednu još uvijek nedovoljno učvršenu podelu vlasti koja se nekako giba pred uticajem, pod uticajem ličnosti, da li predsjednika vlade, predsjednika republike. Imamo jednu narodnu skupštinu koja je poprilično neautoritativna, marginalizovana, sama sebe marginalizovala, ne samo iz polja, nego i iznutra.
Imamo, u odnosu na vladu?
Kompletno, mislim i u odnosu na javnost. Kad pitate običnog građana šta misli o Narodnoj skupštini, ne verujem da ćete naići na nekog ko će reći da misli nešto pozitivno. Narodna skupština mora biti, ali da ne ulazim u te detalje, telo sastavljeno od vrhunskih reprezentanata naroda, dakle i od običnog seljaka i od običnog radnika i od vrhunskog intelektualca. Mi tako nešto nemamo. To nema toliko veze sa aktuelnom politikom koliko sa jednom tendencijom marginalizovanja jednog vrhunskog predstavničkog tela koje traje još od početka 90-ih pa na ovamo. Samim tim legitimnost državne vlasti, koja je također odlika vladavine prava, u velikoj meri se dovodi u pitanje, iako imamo parlamentarne i predsjedničke izbore, ali kad vidite takvu jednu skupštinu koja radi tako kako radi, onda je svakako legitimnost nešto što se prečesto osporava. Nemate opoziciju, imate jedan skup pojedinaca koji se tako nekako igraju državom, kao mala, igraju odnosno u meri u kojoj to mogu, državnim ili lokalnim, usputnim nekim pitanjima.
Ima li dovoljno prostora za opoziciju?
Tako
naravno,
da,
uvek je odgovornost.
U tom krupnom planu vladavinu prava još uvek nemamo u dovoljnoj meri. Ja sam čak i nekoliko puta istakao, odgovorit ću vam i na to samo u dve rečenice. Mislim da smo mi dosegli jedan nivo demokratije, čak i demokratske stabilnosti u proceduralnom smislu. Mi imamo manje više u sve nedostatke slobodne demokratske izbore. Ali nemamo ono drugo što je sada i itekako važno. Nemamo u dovoljnoj meri ili čak uopće nemamo pravnu državu ili, kako neko kaže, vladavinu prava. To su ta dva segmenta. Demokratija s jedne i vladavina prava s druge. Demokratija sama po sebi bez vladavine prava u današnje vreme ne znači ništa.
Jasno. I pošto imamo minut i po odgovor na moje pitanje, naravno i vlast i atmosfera u društvu mora da omogući negdje i postojanje opozicije. Pretpostavljam da se u tome slažemo.
Vrlo kratko. Ja mislim da je atmosfera u društvu, ja ne mogu da budem licemeran, jako loša. Ona čak nije ni dobra za ove priče o promjeni Ustava, jer vi kad govorite o promjeni Ustava, jedni vas optužuju da ste domaći, odnosno državni izdajnik, drugi vas optužuju kao eksponenta aktualne politike koji nešto priprema i tako dalje. Imate za diskusiju, bila ona formalna ili ne, morate imati slobodnu volju da bi to bila prava diskusija. A vi je nekako u današnjem društvu nemate, jer se uvek osjećate sputano kad govorite o tim pitanjima. Želeći da konstruktivno nešto predložite, vi ćete biti uvek napadani da ili kvarite proces ili ga usporavate, tako da. Dakle, moja finalna poruka, da bi dao i Dragani reč, moja finalna poruka je, sa promjenama Ustava ni u jednom delu ne treba žuriti. Treba, pod znacima navoda, zaboraviti na rokove, da bismo, kad je reč o pravosuđu, dobili nekoliko, samo nekoliko kvalitetnih ustavnih odredaba koje će biti osnov da idemo dalje u jedan istinski proces reforme pravosuđa koji tek treba da usledi.
I spomenuli ste nadležnost, imamo 30 sekundi, ako govorimo i o nadležnosti pojedinaca, spomenuli ste parlament, vladu, nadležnosti predsjednika države.
U kom smislu nadležnosti? Šta da... Pa ne, da vam kažem nešto...
Vidite li tu neka uplitanja?
Da vam kažem nešto. Nadležnosti predsjednika Republike su po Ustavu pristojne, mogle bi biti veći s obzirom na njegov neposredni izbor. Ja za sada, kao profesor ustavnog prava, ne mogu da dam jednu objektivnu, do kraja ocenu, prvih nekoliko mjeseci mandata predsjednika u pogledu vršenja njegovih ovlašćenja, jer je suviše rano. Mi smo imali do sada dva tipa i time završavam. Jednog prejakog predsjednika Tadića i jednog preslabog predsjednika. Jedan koji je išao preko mere svojih ustavnih ovlašćenja, drugi koji nekako je se suviše trudio da bude u granicama ovlašćenja, što također nije bila intencija ustavotvorca. Kako će predsjednik Vučić raditi u ovom trenutku, ja još uvijek ne mogu da vidim. niti da ocenjujem, ali mislim da to nije ključno pitanje sada. Mislim i da on ima demokratski, jak demokratski legitimitet, da upravo on treba da preseče i da kaže, odnosno da zvanično pokane proceduru za promjenu ustava ukoliko proceni da to treba, u to treba ići.
Ma moram samo da kažem da ovom rečenicom u stvari ja vas pozivam da još jednom debatujemo kod vas, barem kad ne možemo na drugim mestima, o tome šta se namerava da se promeni u vezi sa pravosuđem. Ja ću samo da izlistam neka pitanja. Mi smo ih prepoznali u stavu jednog, u jednom pisanom predlogu jedne anonimne organizacije, ali koja je govorila ono što smo mi čuli od Ministarstva pravde da se govori u proteklim godinama. Dakle, oni hoće da uvedu sudsku praksu kao izvor prava, to je ono što je profesor Petrov govorio.
I dajte još dve, jer moram da završim emisiju.
Tako je, oni hoće da, da uvedu novu ulogu predsjedniku Republike, da on ukazom imenuje sudije na predlog Visokog saveta sudstva, i oni hoće da smanje i promene sastav Visokog saveta sudstva i njegovo funkcionisanje na taj način da ga uvedu kolektivno telo u paran broj, da smanje broj sudija koji je do sada bio kao član Visokog saveta sudstva, i da predsjedniku suda koji ne bi bio, predsjedniku saveta koji ne bi bio iz reda sudija daju zlatni glas, takozvani dva glasa, što bi dovelo sudiju u manjinu u Visokom savetu sudstva.
Jasno, i sami ste rekli, organizujemo uskoro debatu na tu temu u ovom studiju.
To su sadržajska pitanja kojih smo se skoro nismo dotakli, a ona su u stvari sad važna, jer kroz javnu raspravu mi moramo da pokušamo da sprečimo tako nešto.
Da, zato ćemo organizovati ponovo raspravu. Ovo je bio neki uvod. Hvala najljepše što ste bili gosti Talasanja. Poštovani slušalci, želim vam prijetan dan.